Življenja ljudi, ki so v začetku 19. stoletja prebivali na desnem bregu Soče v zaselkih Prilesje in Saptin, njihove podobe, poklici in pa hišna imena so po zaslugi Nevenke Vovk Rožič in Andreje Polanc iztrgani iz pozabe in tihih arhivskih polic. Avtorici, ki se podpisujeta pod knjigo Prebivalci in hišna imena Prilesja in Saptina v začetku 19. stoletja, sta skrbnim raziskovalnim delom oživili in iztrgali iz pozabe njihove spomine, zgodbe in raziskali pomene njihovih hišnih imen kot dragocenega vira za razumevanje identitete in zgodovinskega spomina teh dveh zaselkov. Pred mikrofon Radia Robin smo povabili obe. Najprej pa bomo dali besedo gospe Andreji Polanc. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospa Polanc, zakaj ste se lotili raziskovanja hišnih imen ravno v teh dveh vaseh? Kaj vaju je soavtorico Nevenko Vovk Rožič vezalo oziroma kaj vaju veže na tiste kraje?
Ja, vsekakor to, da obe oziroma naši predniki izhajajo iz teh krajev. Jaz sem tudi živela v Plavah, medtem ko Nevenka ima sorodnike v Prilesju in je že imela zbranih tudi nekaj podatkov. V bistvu se z Nevenko se poznava že od majhnega, vendar sva ponovno navezali stik ravno na internetu, ko smo ugotovili, da obe raziskujeva svoje prednike. In med najmi pogovori sva potem prišli do ideje, da bi mogoče vse to, kar sva raziskovali, tudi zapisali, da ne bi pač stvari ne bi šle v pozabo. Obe sva bili navdušeni nad tem, tako da sva začeli kar z raziskovanjem in seveda veliko pri tem so nam pomagali tudi domačini.
Hišna imena danes nekako odhajajo iz uporabe oziroma ne nastajajo več na novo, sploh tam, kjer se naselja na novo snujejo ali pa enako v mestih. Zakaj in kako so sploh nastala hišna imena?
Ja, zdaj, če pogledam za Prilesje kraj, verjetno to velja tudi za vse ostale majhne kraje, je po moje to zato, ker so zasledimo v glavnem 3-4 priimke, ki jih nosijo vsi prebivalci. V našem primeru Prilesja. Recimo so 3 priimki in da bi ločevali po mojem te prebivalce med sabo, so nadeli prebivalcem določene hiše neko hišno ime. Ne, in potem tudi dalje, ko so tudi nastajale, bom rekla, nove hiše, vendar vezane na iste družine, so na podlagu tega nastajala še dodatna hišna imena. Tako da večina teh hišnih imen oziroma veliko jih izhaja iz osebnih imen oziroma priimkov, po domače seveda, nekaj tudi iz poklica, nekaj pa jih nismo niti uspeli ugotoviti, odkje. Je pa zelo zanimivo, ne, ko vidiš, odkje prihajajo.
Tako. Je kakšna zanimivost, ki ste jo razkrili oziroma morda kakšen primer teh izpeljank?
Ja. Tako recimo ena družina ima hišno ime Werbevi, pri Werbevih, to izhaja iz pač te dialektalne besede powerbat, ne podedovat, in so dobili ravno zato, ker je ena od teh prebivalk je podedovala pač to hišo. In od takrat naprej se je reklo pač pri Werbevih. To se nam je zdelo tako zanimivo, ne?
Morda samo še, če tako sistematično pokukava med platnice te knjige, nakazali sva že, pač posvečate se hišnim imenom, ampak je pa v njo vključeno tudi kar bogato slikovno gradivo, kaj ne? Kaj vse ste torej zajeli v to vsebino?
Ja, poleg vseh popisov hišnih imen in pač priimkov na začetku 19. stoletja sva potem primerjali oziroma skušali povezati te stara hišna imena z današnjimi, ne, koliko se jih je ohranilo, katera so šla v pozabo in podobno. Se pravi, imate lepo zelo sistematične sezname, kdo je bil na kateri številki, kdo je živel tam, rojstna imena, rojstni datum, smrt, poroka in vse pač, kar sva lahko našli. Potem sva pa tudi vsako družino posebej opisali, tam, kjer sva še dobili kakšne podatke, sva te podatke zapisali. In na to so nama domačini veliko pomagali ravno s slikovnim gradivom, starimi slikami svojih hiš, z svojimi predniki in podobno. Poleg tega je vse zelo nazorno pokazano tudi z zemljevidi, in sicer iz katastra, ne, ki so ga izdelali na začetku 19. stoletja. Tako da lahko vidimo in primerjamo, ne, te hiše, kako so bile nekoč in kako danes. In v bistvu za Prelesje velja, da potem po prvi svetovni vojni je bilo vse zrušeno seveda, vendar so jih potem zgradili na istem mestu.
In o tem, kako sta to gradivo zbirali in kam vse sta, oziroma na katera vrata vse sta potrkali, o tem torej v nadaljevanju s soavtorico knjige, gospo Nevenko Volk-Rožič. Vam pa, gospa Polanc, najlepša hvala za pogovor.
Ja, hvala vam za povabilo.
Pogovor o hišnih imenih in prebivalcih, ki so oblikovali lokalno skupnost Prilesja in Saptina v 19. stoletju, nadaljujemo z Nevenko Volk-Rožič, ki je tudi soavtorica knjige s tem naslovom. Gospa Volk-Rožič, kako sta z Andrejo Polanc pravzaprav pridobivali podatke? Virov verjetno ni bilo veliko na voljo. Ali pač, kako je torej potekalo raziskovanje?
No, kar nekaj virov je bilo na razpolago, ampak so fizično se nahajajo na različnih lokacijah. V bistvu sva vse podatke in informacije, ki sva jih potrebovale, zbirale na tako na italijanski kot na slovenski strani v vseh arhivih, ki so na razpolago, torej državni in regionalni arhiv v Italiji, v Gorici, državni arhiv v Trstu, pokrajinski arhiv v Novi Gorici in obe škofija v Kopru, ki hrani pač matične knjige tudi iz našega okoliša. In ne nazadnje je bogat vir predstavljal tudi škofijski arhiv v Gorici. In to je bilo, kar se tiče pisnih virov. Drugače pa so izjemen vir bili tudi prebivalci Prilesja in tudi njihovi potomci. Se pravi, da zelo velik izvor vsega, kar so s kolegico napisali, je v ustnem izročilu, v materialu, ki so nam ga zaupali prebivalci in potomci. Skratka, brez tega prispevka knjiga ne bi bila taka, kot je.
Predvsem za te kraje, ki jih omenjate, torej Prilesje in Saptin, je ta knjiga dragocena. Gre za namreč prvi sistematski pregled tega območja, kaj ne? Predvsem za te kraje je zelo pomembno, da so zbrani ti podatki takole na enem mestu.
Točno tako. Namreč župnije na desnem bregu reke Soče, v mislih imam župnijo Gorenje polje, kamor sodita Plave, Prilesje in ne nazadnje tudi Saptin. V teh matičnih knjigah namreč niso navedena hišna imena, zatorej sva morale s kolegico v bistvu pričeti popolnoma iz nič. Veliko smo si pomagali prav pri hišnih imenih s prebivalci Prilesja in okolice, kajti hišna imena so se v bistvu skoraj v enaki meri ohranila do dan danes. Imamo nekatere izjeme, ampak večinoma jih še vedno prebivalci in njihovi potomci, ki se vračajo v Prilesje, uporabljajo. Torej, zakaj tudi Saptin? Zato, ker Saptin je v bistvu, če bi poslovenili ta izraz, bi bil pod Sabotin. Mi danes poznamo pod Sabotin zaselek, ki se nahaja, ko gremo iz Gorice v Goriška brda. Ampak to je v bistvu na južni strani hriba Sabotin. Saptin oziroma drugi Sabotin pa se je nahajal na severni strani Sabotina, v bistvu v zelo blizu tam, kjer je današnja okrepčevalnica Dolga Niva. Gre za osamljeno kmetijo, ki pa je bila izjemno velika in danes žal tam že več kot 100 let nihče tam ne živi in lahko s sprehajalci, ki pač pridejo do tam po kolesarski stezi lahko, vidijo samo in zgolj razvaline.
Se pravi, da obujete oziroma rešujete te stvari in ljudi tudi pred pozabo, jim dajete ime in mesto. Kaj pa razkrivajo hišna imena in kako so nastala, o tem pa po naslednji skladbi. Kaj torej razkrivajo hišna imena, gospa Nevenka Volk Rožič, kaj sta z Andrejo Polanc, so avtorico knjige Prebivalci in hišna imena Prilesja in Saptina v začetku 19. stoletja ugotavljali v zvezi s tem?
V bistvu zanimivo za zaselek Prilesja in Saptin je, da so hišna imena imajo skoraj vsa značilno končnico -ev, naprimer Frskav, Jakopov, Mežnarjev in podobno. Nekatera hišna imena so raziskovali sva tudi izvor, tam, kjer je bilo le mogoče, in sva ugotovili, da je obstaja več skupin glede na nastanek. Nekatera hišna imena izvirajo iz lastnikov, ki so pač tam nekoč živeli. Govorim na osnovi imen. Nekatera hišna imena pa so jih prišleki, ti, ki so se poročili v Prilesje, govorim o moških predstavnikih, so dejansko nekateri prinesli sabo tudi hišno ime, odkuder so prišli. Tako, potem imamo en primer, ki sem ga ravno prej omenila, naprimer hišno ime Frskav, je pa nastalo zaradi neke značilne kretnje nekega posameznika, ki je tudi živel v hiši, ki smo jo pač seveda identificirali, in so po njem v bistvu vse njegove sorodnike poimenovali enako in so rekli, to je Frsk.
Tako da kar nenavadne okoliščine zobotrovale tudi takim imenom. A prebivalci sploh še poznajo pomen svojih hišnih imen oziroma a jih sploh še poznajo, kakšna hišna imena so se nekoč držala tistih območij?
V tem primeru, govorim za Prilesje, lahko rečem, da ja in to zelo, kajti še dan danes so praktično stara hišna imena v uporabi, pa še več. Seveda v zadnjih letih je kar nekaj novograden, naprimer v severno-zahodnem delu Prilesja. In novogradnje za tiste hiše, ki so jih gradili pač prebivalci, ki so prej stanovali v starem delu, vsi ti so ponesli njihova hišna imena v nove stavbe.
So bili ljudje morda tudi presenečeni ob tej vajni raziskavi? Ste jim morda razkrili kaj novega, česar niso vedeli?
Da, kar se tiče hišnih imen, smo v katastru, v zemljiški knjigi našli še eno hišno ime, ki je bilo namreč zapisano. To je povsem običajno, ni to vedno, ampak naletimo tudi na zapise hišnih imen v zemljiški knjigi. In gre za hišno ime Avčan, ki je dobilo ime po svojem lastniku, ki prihajal iz Avč, in dejansko se je ta rodbina je na nek način izumrla, tako da nihče od današnjih prebivalcev in njihovih potomcev ni poznal tega hišnega imena. Tako da smo dodali tudi nekaj novosti.
In ko vas takole poslušam, s kakšno strastjo sta z gospo Polanc raziskovali to zgodbo, zagotovo to ni vajina zadnja, ali se motim?
Ni zadnja. V bistvu raziskovanje preteklosti, ki se običajno začne pri iskanju svojih korenin, v bistvu vsaj pri meni je nastal hobi oziroma ena strast in seveda, načrti so že v pripravi, kaj točno je še prerano razkrit, ampak gotovo bo šle na levi breg reke Soče, kjer imava tudi obe z kolegico ravno tako korenine.
Tako da se že veselimo tega novega vajnega prispevka. In zakaj pa ne, morda boste spodbudili še koga, da takole zakoplje po arhivih se približa tisti zgodovini oziroma našim prednikom oziroma vsem tem, kar nas je oblikovalo, kovalo skozi pretekle generacije in da torej razkrije, odkot prihajamo. Gospa Nevenka Volk-Rožič, najlepša hvala za tale pogovor in za vaš čas.
Hvala za povabilo.